Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Соңғы күндері бірқатар ақпарат агенттігі Еуропаның адамның құқы бойынша Страсбургтегі соты Қазақстанның бас прокуратурасының Мұхтар Әбіләзов пен оның үстінен қозғалған қылмыстық іске қатысты тағы 6 адамды ұстап беру туралы сұрауын қанағаттандырмағаны туралы хабар таратты. Бас прокуратура бұл хабар шындыққа жатпайды деп ресми түрде теріске шығарды. Прокуратураның мәлімдеуінше Страсбург соты Әбіләзовті ұстап беру туралы ешбір істі қараған жоқ, яғни мұндай мәселе бойынша шешім қабылдауы да мүмкін емес. Демек Страсбург сотының Мұхтар Әбіләзов пен оның сыбайлас ұстап беру туралы сұрауды қанағаттандырмады деген кез келген мәлімдеме анық жалған, арандатуды және қоғамды адастыруды көздейтін хабар деп мәлімдейді Қазақстан прокуратурасы. Биліктен қолып Минскіде жүрген қырғыз президенті Құрманбек Бәкеев ұстап елге беру туралы Бішкектен ешқандай талап түскен жоқ. Бейсенбі күні Беларусь сыртқы істер министрлігінің өкілі осылай деп хабарлады. Қырғызстанның жаңа билігі сәуірдің басында Бішкекте болған халық толқуы кезінде қаза тапқандар үшін Бәкеев жауап беруге тиіс деп таяу арада оны ұстап елге жөнелту туралы мәселе қоятынын мәлімдеді. Бакиевтің өзі сәрсенбіде Минскіде биліктен бас тартқанын мойындамай, президент болып қалғанын мәлімдеді. Соған байланысты Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдегендей, Бакиевтің ауызша мәлімдемесі биліктен бас тарту туралы өз қолымен жазған өтінішін күшін жоя алмайды. Өтініш Бішкекке факспен жіберілген болатын. Қырғыз билігі адамның құқын қорғаушы Толекан Исмаилованы орталық сайлау комиссиясының төрайымы етіп тағайындады. Конституцияға президент құзырын шектейтін түзетулер енгізу үшін 27 маусымда референдум, ал 10 қазанда парламент сайлау өтетін болады. Ал қырғыздардың ақ ниет жастар ұйымы Беларусь президенті Александр Лукашенкодан Қырғызстанның кешірім сұрауын талап етпекші. Жастардың мәлімдеуінше өзінің сөздерімен және биліктен қуылған Бәкиевті елге шақыруымен Лукашенко Қырғызстандағы ахуалды ушықтырады. Бішкек банктерінде Бакиевтер отбасының 20 миллион доллардан аса қаржысы табылды. Ол туралы Азаттыққа уақытша үкіметтің мүшесі Темір Сариев хабарлады. Ақпаратқа қарағанда тергеу барысында Бакиев отбасының қаржылық сызбасы сақталған компьютерлер мен флешкалар табылған. Қырғызстанның бас прокуратурасы мемлекет қаржысын жөнсіз жұмсады және қызметін асыра пайдаланды деп биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевке қатысты бірқатар қылмыстық іс қозғады. Бейсенбі күні Қырғызстанның уақытша үкіметі төрағасының орынбасары Өмірбек Текебаев биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиев отбасының кеңесшісі болған белгілі қаржыгер ақш азаматы Евгений Гуревичтің Қазақстанда тұтқындалғанын растады. Уақытша үкіметтің мүшесі Әзімбек Бекназаровтың мәлімдеуінше оны тұтқындауға санкция берілді қойды. Алайда бейсенбі күні Қазақстан прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков Гуревичтің ұсталғанын растай алмайтынын мәлімдеді, бірақ қырғыз үкіметінен оны ұстап беру туралы өтініш келіп түскенін хабарлады. Қырғыз прокуратурасының мәліметі бойынша Гуревич Қырғызстандағы заңсыз қаржы операцияларына қатысқан және Ресей берген несиенің 226 миллион доллар бөлігін алған деп айыпталды. Бір дерек бойынша ол ақшаны Гуревич Қырғызстанның даму қорының бұрынғы басшысы әрі биліктен қуылған президенттің ұлы Максим Бакиевтен алғанға ұқсайды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО-ға мүше елдердің сыртқы істер министрлері Эстония астанасы Таллинде 2 күндік мәжіліске жиналды. Министрлер ядролық шабуыл жасау қаруын күрт қысқарту туралы ақш пен Ресей арасындағы жаңа стратегиялық келісім шартты және НАТО мен Мәскеудің екіжақты қатынасына оның қалай ықпал етуі мүмкіндігін талқылайды. Басты тақырыптардың бірі Солтүстік Атлантикалық альянстың Ауғанстандағы іс-қимылы болмақшы. Әңгіме Ауғанстанның қауіпсіздігін қорғау міндетін НАТО күштерінен бірте-бірте ауған армиясы мен полициясына тапсыру үшін оларды жаттықтыруды жеделдету туралы болады. Таллиндегі мәжіліс НАТО-ның Лиссабонда қараша айында өтетін саммитіне әзірленудің бір сатысы болып отыр. Арменияда биліктегі коалицияға келетін партиялар Түркиямен арадағы дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хаттаманы мақұлдауға қарсы шықты. Коалицияның бейсенбі күні жарияланған бірлескен мәлімдемесінде ресми Анкара Ереванмен арадағы қарым-қатынасын жақсартуды көздейтін процестерді жалғастыра беруге әзір болмайынша хаттаманы мақұлдау мәселесін қарамауды ұсынды. Мұндай шешімге түрік премьер-министрі Реджеп Эрдоганның таяудағы бір мәлімдемесі түрткі болды. Онда Эрдоган армян жағының пікірінше хаттаманы Таулы Қарабақ жанжалының үйлестірілуіне қарай мақұлдауды ұсынған көрінеді. Дипломатиялық қарым-қатынасты қалпына келтіру туралы хаттамаға өткен жылдың қазан айында қол қойылды. Екі елдің қарым-қатынасы Таулы Қарабақ жанжалымен бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі армян қырғынын Анкара мен Ереванның түрліше бағалау салдарынан ушығып тұр. Бейсенбі күні Иранда таңдаулы әскери құрама болып табылатын Ислам төңкерісі сақшылары корпусының 3 күндік жаттығуы басталды. Бұл әскери бөлім 1979 жылы Иран патшасы тақтан құлатылған соң құрылған болатын. Корпустың бас қолбасшысының орынбасары генерал Хасаин Салами хабарлағандай, әскери жаттығу Парсы және Оман шығанақтарын қосатын Ормуз бұғазында өтеді. Генералдың сөзінен қарағанда жаттығуға жаяу әскер мен теңіз күштерінің және әуе күштерінің бөлімдері қатысады. Оның барысында соғыс зымырандарының бірнеше жаңа үлгісі сынақтан өткізілетін болады. Қымбат тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өтті. Енді бағдарламамыздың жалғасын тыңдаңыздар.